Rádio Praha zprávy.
Čeští žalobci dávají zapravdu Švýcarům ohledně škody při privatizaci Mostecké uhelné společnosti. Podle prezidenta Klause připravovali politici změnu na pražském magistrátu delší dobu. 300 uměleckých děl nabízí výstava o svaté Anežce České. U poslechu zpráv vás vítá Ivo Prokop. Čeští žalobci se přiklání k názoru Švýcarů, že Česku mohla vzniknout škoda při privatizaci Mostecké uhelné společnosti. Vrchní státní zastupitelství v Praze odeslalo dopis na ministerstvo financí, kde analyzuje 4 postupy, jak nárok na možnou náhradu škody uplatnit. Ve švýcarském a českém právu ale pojem škoda nemusí znamenat to samé, proto zastupitelství doporučuje najmout si ve Švýcarsku právníka, řekl jeho šéf Stanislav Mečel.
Jsme specifikovali, respektive popsali skutkové okolnosti, ze kterých lze na vznik škody usuzovat. Vzhledem k měnící se švýcarské legislativě jsme však současně doporučili, aby český stát svůj další postup v této věci analyzoval s právním zástupcem znalým švýcarského práva.
Odboráři požadují zřízení parlamentní komise, která dohledne na vyšetřování korupce. Kvůli tomu se v Praze na demonstraci pořádané Asociací samostatných odborů sešlo asi 500 lidí. Po mítinku na Palackého náměstí se demonstranti vydali ke sněmovně, kde poslancům předali výzvu ke zřízení parlamentní komise, která by na vyšetřování korupčních afér za účasti občanské veřejnosti dohlížela. Výzvu od odborářů převzal místopředseda poslanecké sněmovny Lubomír Zaorálek z ČSSD.
V principu podporuji jejich snahu, aby se vytvořila nějaká forma dohledu nad těmi zvlášť klíčovými korupčními aférami z posledních let. Oni sami uvádějí kauzy jako Opencard, Promopro, Diag Human, modernizace tanků, nákup Panduru, další. Souhlasím s tím a chápu to jako pomoc tomu, co my jsme sami v minulosti tady žádali. Věřím, že najdeme dostatečnou podporu pro to, aby to téma se ve sněmovně otevřelo.
Policie zatkla ředitele pražských strážníků Vladimíra Kotrouše. Potvrdil to primátor Bohuslav Svoboda s tím, že o důvodech zatčení zatím neví. Podle informací serveru Lidovky.cz je Kotrouš podezřelý z přijetí úplatku. Činnost pražské městské policie ale podle Svobody událost nijak neovlivní.
Nevím, proč to je, nevím nic a samozřejmě provoz je zajištěn, protože každý z velitelů městské policie má svého zástupce, takže ten jeho první náměstek převzal všechny funkce.
Posloucháte zprávy Rádia Praha. Změnu koalice na pražském magistrátu připravovali podle prezidenta Václava Klause předsedové ODS a TOP 09 Petr Nečas a Karel Schwarzenberg delší dobu předem.
Teď se mi zdá, že to byl dlouhodobější proces připravený lídry obou koaličních stran, tedy ODS a TOP 09 a že to, co se tady najednou pro nás překvapené odehrálo během pondělního odpoledne nebo večera, takže to my jsme byli pasivními diváky a já nevím, jestli to tak má být. Nejde o to, jestli prezident má být informován, to vůbec nenárokuji, ale občané by nějakým způsobem informování být měli a v tomto smyslu jsem musel pozdvihnout obočí, nebo chcete-li zamračit se.
Ve sporu o miliardové pojistné za vyhořelý průmyslový palác na pražském výstavišti hlavní město neuspělo. Soudce obvodního soudu pro Prahu 6 Aleš Nezdařil řešil především otázku, jestli má město na peníze podle smlouvy nárok a jestli tedy prokázalo, že je Praha oprávněnou stranou.
Jednak tedy není uvedena v té pojistné smlouvě a podle názoru tedy soudu nevyplývá ani z ostatních doložených důkazů, ani z všeobecných pojistných podmínek, ani z té korespondence mezi hlavním městem Prahou a Jitkevou. Z toho důvodu tedy v této věci zvyšší soud shledal, že žalobce neprokázal, že je oprávněnou osobou, neprokázal ani, že by byla nějaká oprávněná osoba vůbec v tomto případě určena.
V Praze začíná výstava o svaté Anežce České. Expozice v Anežském klášteře nabídne do konce března na 300 uměleckých děl vypovídajících o životě a pozdějším kultu přemyslovské princezny, která se rozhodla pro řeholní život. Výstavu uspořádalo Pražské arcibiskupství spolu s Národní galerií. Projektem vrcholí oslavy 800. výročí narození svaté Anežky České. Historik umění Jan Rojt z Univerzity Karlovy připomíná, že při kanonizačních procesech bývalo běžné dokazovat, že dotyčný má nějaká zobrazení v podobě soch nebo obrazů. Anežka byla svatořečena před 22 lety.
Právě na této výstavě je celá řada významných předmětů, které dokazují kult svaté Anežky České od těch nejstarších dob. To je ta známá hlavice snad s vyobrazením svaté Anežky České přes skutečně významnou památku, která je takovým středobodem výstavy, což je Puchnerova archa od křížovníku s červenou hvězdou, kde je zobrazení svaté Anežky.
A jaké bude v Česku počasí? V sobotu bude oblačno až polojasno, zpočátku ojediněle slabé přehánky od 700 metrů sněhové. Nejvyšší teploty 3 až 7 stupňů, v 1000 metrech na horách kolem 1 stupně Celsia. Mírný západní vítr.
U mikrofonu vás teď vítá Zdeňka Kuchyňová a naše další témata. V Praze vznikla neočekávaně rychle nová koalice. Hlavnímu městu bude vládnout TOP 09 a ODS. Národní rada zdravotně postižených odvolá veřejný protest. Dohodla se na vyhlášce, která upravovala posuzování zdravotního stavu. Podíváme se, co píše Český tisk, a naše závěrečné cestování vás zavede na Vítkovický zámek a do Hornického muzea Landek. Ať se vám hezky poslouchá. Neočekávaně rychle vznikla v Praze nová koalice. Na společném vládnutí se domluvili TOP 09 a ODS, která na počátku týdne iniciovala rozpad původní koalice ODS a sociálních demokratů. Celé zemětřesení doprovázely turbulence jak u občanských, tak u sociálních demokratů. Změny ve vedení města doprovází pravděpodobně i konec mnoha miliardové zakázky na svoz odpadu, která se stala záminkou k celé rošádě. Více vám poví Josef Kubečka.
Čáry má rifuk a všechno je jinak. Jak v kouzelnickém šapito si museli v posledních dnech připadat Pražané, kteří sledovali dění ve vedení svého města. O tom, že v pražské občanské demokracii jsou dva tábory, které se navzájem moc nemusí, se obecně vědělo a ani její hlavní představitelé, tedy předseda městské organizace ODS Boris Šťastný a primátor Bohuslav Svoboda, to příliš neskrývali. Když první z jmenovaných na pondělním jednání regionální rady navrhl vypovězení koaliční smlouvy s ČSSD v Praze, zřejmě netušil, jaký obrat v této věci nastane. Ukazuje se totiž nyní, že primátor Bohuslav Svoboda už zřejmě delší dobu jednal se zastupiteli z řad TOP 09 o vytvoření koalice, byť si byl vědom, že ve své straně většinu rozhodně nemá. Jeho snaha o rozchod s kmotrovskými formami komunální politiky však nejspíš byla silnější, a tak využil vzniklou situaci a chopil se iniciativy. Ve čtvrtek ráno položil na stůl hotový návrh koalice s TOP 09. Proti straně v ODS tak nezbylo, než se připojit a prohlásit, že k žádnému vnitrostranickému puči nedošlo. Ustavení nové koalice na pražském magistrátu posvětila i regionální rada ODS. Pražští zastupitelé pak odvolali radní za sociální demokracii a zvolili do vedení města 6 členů TOP 09. V křesle primátora nadále zůstává Bohuslav Svoboda, který tuto obměnu považuje za nutnou, protože se změnila ekonomická situace města. Podle primátora se v nové sestavě bude lépe dařit prosazovat jednotný princip příjmu a výdajů.
Teď jsme ve fázi, kdy musíme na jednu stranu udržet standard těch našich občanů a na druhou stranu musíme zajistit zdroje. Je to skutečně o té rozpočtové odpovědnosti a to je důvod, proč se to vlastně měnilo. A to je to, co od toho očekáváme, že budeme mít jednotnou linii, jednotný tah na tu branku, jak udržet město a jeho prosperitu.
Proč TOP 09 netrvala na postu primátora, řekl šéf pražské organizace strany František Laudát.
Pro nás v tuhle chvíli není důležitá nějaká, řekněme, že i ta viditelná symbolická figura Prahy, ale většina v městské radě, tak abychom mohli rychle nastartovat řešení akutních problémů, které Praha má. I ty kompetence jsou odpovídající, když zůstane finance formálně pod panem primátorem, tak velice významně tam bude z pozice předsedy finančního výboru působit zřejmě k tomu. Takže to je to, co jsme chtěli.
Nové vedení hlavního města už stihlo probrat rozpočet Prahy na příští rok. Rozhodovat o něm má příští týden. Lídr TOP 09 v Praze Zdeněk Tůma, který má vést finanční výbor, označil rozpočet v této chvíli za jasnou prioritu.
Před námi stojí nesmírně těžký úkol a dohromady rozpočet a nejenom rozpočet na příští rok, ale i výhled na zbytek volebního období. Praha je v velmi obtížné situaci, jsou tady kumulované závazky z minulosti na straně výdajů, a to nejenom pro příští rok, ale i pro roky další. V důsledku krize poklesla příjmová strana, je třeba hledat úspory a zároveň se snažit vybalancovat ty potřeby, které město má, a rozměny jsou malé.
Premiér a předseda ODS Petr Nečas neskrývá, že při sestavování pražské koalice ODS a TOP 09 došlo k některým nestandardním krokům, ale za důležitější považuje fakt, že zastupitelé ODS podporují novou radu primátora Svobody.
Během několika dnů vypovědět koaliční smlouvu s jedním partnerem, uzavřít koaliční smlouvu s druhým partnerem, udržet pozici primátora, současně to provést poměrně rychle i ve vazbě třeba na schvalování rozpočtu a podobně, ukazuje, že ty kroky byly vedeny správným směrem a nesvědčí o nějakém krizovém vývoji nebo něco podobného. To, že tam nebo onde se původně rozdílné názory zbližují, to, že nakonec se stane i to, že někdo musí ustoupit ze svých představ ve prospěch představ někoho jiného, to je reálný politický život, ano.
Národní rada zdravotně postižených odvolá veřejný protest. Ten byl původně plánovaný na 6. prosince. Důvodem byla vyhláška, která upravovala posuzování zdravotního stavu. Právě posouzení soběstačnosti handicapovaných lidí je určující pro vyplácení příspěvků na péči. Posudkoví lékaři například zjišťují, jak je člověk mobilní, jak zvládá hygienu, stravování, komunikaci, oblékání, péči o domácnost a další činnosti. Původní návrh vyhlášky by podle zdravotně postižených znamenal, že 10 000 lidí přijdou o průkazy a ztratí nárok na příspěvek na mobilitu. Dříve lékaři posuzovali 36 úkonů, což bylo celkem 129 činností. Podle nové vyhlášky to mělo nově být jen 10 oblastí. Ministerstvo práce a sociálních věcí se s Národní radou zdravotně postižených však dohodlo na kompromisu, uvedl v rozhovoru pro Rádio Praha její předseda Václav Krása.
Náš základní problém nebo rozpor s ministerstvem práce a sociálních věcí byl v tom, že těch základních 10 aktivit bylo velmi obecně popsáno a my jsme se obávali a pořád se ještě obáváme, že to hodnocení míry závislosti, čili nároku na příspěvek na péči, bude velmi subjektivní ze strany lékařů, protože když tam nejsou jasně daná kritéria, tak v zásadě záleží pak na individuálním názoru toho lékaře a klient se těžko může bránit takovému rozhodnutí.
A v čem tedy spočívá kompromis?
Kompromis spočívá v tom, že příloze k této vyhlášce jsou jednotlivé aktivity popsány, jestliže v tom původním návrhu bylo těch jednotlivých činností k těm aktivitám 10 uvedeno asi 35, tak dnes jich je 70. To znamená, že my jsme vlastně ty jednotlivé aktivity velmi podrobně popsali, tak aby bylo zřejmé, co posudkový lékař musí hodnotit a jak hodnocení přistupovat. Když uvedu příklad, u mobility máme dokonce napsáno přesně, že člověk není mobilní, jestliže neujde i třeba z přerušování více jak 200 metrů, není schopen chodit po nerovném povrchu, nezvládá schody a podobně.
V poslední době se objevilo v tisku informace o tom, že třeba holčička, která nemá část dolní páteře, že jí byly odebrány příspěvky. Budete třeba i toto řešit?
To není v důsledku té nové vyhlášky, to je v důsledku hlouposti posuzujícího orgánu, protože ta dívenka nepochybně splňovala podle dosud platných předpisů, ale splňovala by je i podle nových předpisů. Já jsem byl na to tehdy velmi, velmi rozloben.
Jak jste spokojeni s rozpočtem plánovaným?
Rozpočet je velmi poddimenzován. Na dotační řízení pro poskytovatele sociálních služeb je určeno zatím jenom 6,1 miliardy korun. Včera k tomu jednal výbor pro sociální politiku Poslanecké sněmovny. My odhadujeme, že tam chybí téměř 2 miliardy korun. Pokud jde o dávky pro osoby se zdravotním postižením, letos na dávkách bylo vyplaceno přibližně 3,2 miliardy korun. V návrhu rozpočtu je 1 miliarda 900 milionů korun a já jsem přímo na výboru uvedl konkrétní výpočet těch nároků, které jsou mandatorní, a ty nároky, které jsou fakultativní, to znamená třeba příspěvek na nákup motorovozidla, příspěvek na kompenzační pomůcku, takže tam zbývá pouze 700 milionů korun, což je celá nedostatečná částka a já jsem zvědav, jak vlastně toto bude ministerstvo práce a sociálních věcí řešit.
Příspěvky na péči zdravotně postiženým jsou součástí sociální reformy. Dosud se vyplácelo několik dávek. Podle nových zákonů budou dvě, a to na mobilitu a na pomůcky. Vláda tak chce systém zjednodušit. Dosud se například poskytovaly jednotlivé příspěvky na zakoupení auta, na jeho úpravu a na provoz. Podle schváleného pozměňovacího návrhu sociálního výboru bude tato dotace činit až 200 000 korun na 10 let.
Posloucháte Rádio Praha.
Na řadě je krátký pohled do tisku, vybíral z něj Jan Charvát.
Nově ustavené koalici TOP 09 a ODS v Praze se na titulních stranách věnují hned tři české deníky. Hospodářské noviny píší, že s Nečasem v zádech porazil Svoboda kmotry. Deník zároveň přináší rozsáhlý přehled dění kolem situace na magistrátu. Primátor Bohuslav Svoboda pro List řekl, že nyní už konečně půjde mluvit o sporném tunelu Blanka i o financích. List oslovil i protivníka současného primátora Svobody Borise Šťastného, který tvrdí, že koalicí ustavenou v ranních hodinách ve čtvrtek Svoboda nikoho nepřevezl, ale pouze převzal svoji iniciativu. Rozsáhle se tématu věnují i Lidové noviny. I zde Boris Šťastný tvrdí, že zůstává k současnému vedení radnice loajální. Pod dohledem premiéra Nečase vystupovali politici ODS na čtvrteční regionální radě jednotně. Pnutí ve straně ale hned tak nezmizí, tvrdí Lidové noviny. Mladá fronta dnes vidí celou situaci i z perspektivy velké politiky. Premiér Nečas podle Listu prokázal rozhodnost, když velmi promyšleně vyvažuje mocenské poměry jednotlivých křídel ve straně. Poté, co jmenoval nového ministra průmyslu Kubu, si mnozí kmotři mysleli, že premiér drží s nimi, píše List. Kuba je totiž prodlouženou rukou jeho českého kmotra Pavla Dlouhého, kontroverzní postavy tamní politiky. Pak ale Nečas podpořil nového primátora Svobodu a tím vzal vítr z plachet kmotrům na radnici. Při privatizaci Mostecké uhelné společnosti na konci 90. let vznikla státu Škoda, řekl pro deník Právo pražský vrchní státní zástupce Stanislav Mečl. Popsání Škody je podmínkou pro to, aby se Česká republika mohla připojit ke švýcarskému trestnímu řízení a ucházet se tak o miliardy korun. Ty švýcarské orgány zmrazily na účtech obžalovaných bývalých manažerů Mostecké uhelné. Přesnou výši škody jsme se ještě nezabývali, mělo by ale jednat ministerstvo a úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových, uvedl pro deník Mečl. Podle švýcarských žalobců byla Česká republika při prodeji uhelných dolů poškozena o 3,4 miliardy korun. Deník Právo se celému případu věnuje v rozsáhlém článku. Aby se Česko mohlo o miliardy ucházet, muselo by škodu jednoznačně určit a také popsat, kdo a jak stát o peníze připravil. Policie vyšetřování už třikrát odložila s tím, že trestný čin se při privatizaci Mostecké uhelné společnosti nestal. Nezaplacené studijní poplatky mohou vést až k exekuci, píše deník Právo. Jen Západočeská univerzita loni podala 216 podnětů k soudnímu vymáhání nezaplacených studijních poplatků. Jejich celková výše činila 3,5 milionu korun. Jedná se o platby za překročení normální doby studia. Škola v některých případech ale podle deníku Právo požaduje peníze i po lidech, kteří se domnívají, že jejich studia už skončila. Je to případ studenta, kterému přišla stoženka na zaplacení dalšího semestru, do kterého mu ale škola nedovolila nastoupit. Podle zástupců školy se měl student odvolat nebo podat návrh na přezkoumání. Škola podle oslovených právníků jedná neeticky. Je nesmysl vymáhat peníze na někom, kdo do školy vůbec nenastoupil, řekl deníku Právo jeden z právníků. Češi se začali zásobovat hotovostí, píše ekonomický deník E15. Vybírají z bankomatů stále více peněz. Během října a listopadu šlo o částku přes 8 miliard korun. Podle odborníků ale nejde o reakci na ekonomickou krizi, ale o nadcházející Vánoce. Podle Petry Hájkové z České národní banky jde o každoroční pravidelnou situaci. Deníku řekla, že si tento vývoj nezasluhuje žádnou mimořádnou pozornost. Letošní počet oběživa je dokonce pod dlouhodobým trendem. V lednu činila hodnota fyzických peněz v oběhu 388 miliard korun, zdůrazňuje deník E15.
Jak jsme slíbili minulý týden, budeme pokračovat v naší cestě po severní Moravě. Podívali jsme se do areálu Vítkovic, kde v současné době z vysokých pecí vzniká unikátní místo, kde budou místo železa putovat po jeho trase turisté. Součástí vítkovického areálu je i Rothschildův zámeček. Sdružení, které se stará o obnovu dolní oblasti Vítkovic, provozuje také Landek Park, kde je hornické muzeum.
Cestujeme po Česku.
Rothschildův zámeček byl v areálu Vysokých pecí postaven v roce 1847 a sloužil jako reprezentativní sídlo tehdejších ředitelů. Stejně je tomu i dnes. K největším architektonickým změnám docházelo právě při nástupu nových ředitelů. Jedním z nich byl i Rothschild, proto se tak zámek původně jmenoval. Dnes se mu říká Vítkovický zámek. S jeho rekonstrukcí se začalo v roce 2008 a o rok později 1. května byl slavnostně otevřen. Zajímavostí zámku, který není běžně přístupný, je to, že je v přízemí každá místnost zařízená v jiném stylu, třeba v bruselském, zavedla nás dovnitř Lucie Břemková.
Je inspirovaná světovou výstavou Expo, která byla v Bruselu v roce 1958. Můžete zde vidět dekorace jako látkové tapety, ručně tkaný koberec, foukaná světla nebo stůl, na kterém je použito laminování, které v těch 60. letech bylo velice moderní. A jinak jsou zde modely některých výrobků Vítkovic, jako je parogenerátor, Mariánský most v Ústí nad Labem a v oknech jsou zalomené hřídele, které se dá se říct, jsou hlavním vývozním artiklem do celého světa.
Po roce 1948 se většina vybavení Vítkovického zámku nedochovala. Jsou tu hlavně historické listiny a pečetě. Nejvíc původních prvků je v předsálí. Každá z dlaždic byla při restaurování vytažena a očištěna. Jsou tu také obrazy, které ukazují, že tu původně byl veliký park a zahrada. Dalšímu ze sálů, který je empírový, vévodí modrá, bílá a zlatá. Konají se tu konference a koncerty, například Janáčkův máj. Mají tu unikátní klavír i řečnický pult.
Je originál od Václava Havla, který měl na Pražském hradě, byl vykoupený na aukci. A piano s neviditelným klavíristou, je to takový unikát, zkusím zapnout. Opravdu i ty klávesy, všechno hraje samo. Policisté tu měli oceňování policistů. Hlavní velitel se oblekl do fraku, vlasy učesal, posadil se za klavír a všichni mysleli, že ve sboru mají takového perfektního klavíristu, že o tom ani nevěděli. Nevím, jestli potom přiznal pravdu. Samozřejmě, když tu probíhá Janáčku v máj, tak to už, pokud člověk chce, tak hraje sám. Ale je to takový unikát.
Za pozornost stojí i takzvaná Sorela, místnost zařízená v duchu socialistického realismu.
Původní nábytek ze 70. let a stůl, který je s motorovým pohonem, hned předvedu. A proto je uprostřed i ta vodka, protože se traduje, že jste zde podepisovali kontrakty, nebo u toho stolu se podepisovali kontrakty se Sovětským svazem. A jinak na stěnách můžete vidět obrazy od Josefa Šmeka, který vyzobrazil komunistické osobnosti. Akorát v rohu za mnou můžete vidět Václava Havla a ten je tam z toho důvodu, že vlastně byl prvním demokratickým prezidentem zvolený komunistickým shromážděním. Konají se zde samozřejmě i nějaké konference jednání. Pro někoho je to nepříjemné, ale k té historii i těch Vítkovic to patří, takže proto máme i tady tuhle místnost.
Další z místností vévodí koberec a stůl od známého architekta Kaplického, bysty od Oty Gutfreunda a Ladislava Šalouna. Každého tu zaujme také unikátní tapeta, která je vlastně zvětšeninou obrazu od Zdeňka Sklenáře. Letos tu byla vystavená i zlatá kapka od Frederika Diaze, která byla na Expo v Šanghaji 2010. Historie zdejšího areálu je zajímavá tím, že se ve Vítkovicích spojil jedinečný tok, těžba uhlí, výroba koksu a výroba železa v jednom místě. V místě bylo uhlí a proto se turisté mohou přímo ze zámku vydat pod zem, respektive do Landek parku, kde je hornické muzeum. V těchto místech se datuje první osídlení už před 23 tisíci lety. Byla tu také nalezená slavná landecká Venuše, mimochodem jediná štíhlá Venuše v Evropě. Co se novodobé historie týče, byla tu jedna z nejstarších šachet ostravské části revíru. Aby turisté zažili pocit horníku, když s nimi sjíždí klec, o to se postarali filmaři. Turisté vše mohou vidět na podlaze klece, uvedl jeden z našich průvodců.
Klec na šachtě pro váš obraz jela zhruba 12 až 13 metrů za sekundu a my jsme chtěli těm návštěvníkům toto prostředí, ten hluk, nějakou simulaci zvukovou i nějaký vánek toho větru, však to všechno ucítíte. A hlavně se nám podařilo i ozvučit nějak důl a dát do pohybu ty stroje, protože celou dobu budujeme nějaké interaktivní prostředí.
Prosím vás, vemte si předbičky, ať si nenakrvete.
A už jsme jeli do dolů. Na uhlí tu přišel jistý pan Keltička v roce 1776. Našel na hřebení kopce černé kameny. Doma se příliš nelíbily, ležely na kredenci a pak je hodili do ohně. A kameny hořely. Od té doby tu vyrostlo 11 šachet. Kromě ukázky šachty je v Landek parku také expozice záchranářství. Před 6 lety získala ocenění jako druhá nejhezčí expozice v Česku. V pietní místnosti jsou jména záchranářů, kteří zemřeli v dole při záchraně svých kamarádů. Na dolech jsou záchranáři od roku 1897. Jak dodal bývalý záchranář Miroslav Machara, záchranáři se musí udržovat v dobré kondici. Z dolu se také musí čerpat voda, proto je v každé skupině záchranářů i četa potápěčů.
Záchranářem se může stát chlap starší v současné době 25 roku, musí mít minimálně 3 roky praxe na dole a zaměstnání se vykonává do věku 48 let, pak musíte odejít. Záchranáři mají ve znaku tenhle ten znak, je to znak malských rytířů a naši chlapi prakticky na tento kříž skládají záchranářský slib. Tady jsou jména 103 banských záchranářů, kteří zemřeli při výkonu povolání, tady na této hlavní tabuli.
V muzeu jsou například fotokopie dokumentů, když úřad nařídil majitelům vybrat mladé schopné lidi a vytvořit záchranářské skupiny. Najdete tu i pracovní i křísící přístroje záchranářů.
Představte si, když je na dole nějaké nebezpečí, tak jak ty lidi chcete odvolat? Na takovém dole Darkov fára na jedné směně 1200 lidí. Dělá se to tak, že prostě do stolu ty jámy, která je hluboká 1000 metrů, tak se hodí skleněná ampule, ta je naplněná merkaptanem, to je obrovský smrad. Aby se to jo dostalo všude, tak dispečer ještě odpaluje takovou náložku, která rozbije taky skleněnou ampul, která je nainstalovaná hlavním rozvodu vzduchu. A ten tlakový vzduch je okamžitě na nejvzdálenějším pracovišti za 5 za 10 sekund. Takže chlapi, když to ucítí, dokonce se to dvakrát do roka trénuje. Tohleto. Tuto masku, když otevřete v tom nebezpečí, tato maska vám bude vyrábět kyslík až 60 minut. Perfektní maska, která zachránila hromadu lidských životů a prakticky v revíru už je 30 let, je to patent. Stejný způsob výrobu kyslíku Sověti používají v tom kosmu. Tak samozřejmě máte strach a utíkáte v té nejbližší šachtě.
Čeští a polští záchranáři jsou vysoce hodnoceni, neboť drží hotovost přímo na místě a jsou schopni vyjet do 3 minut. Zajímavostí v muzeu je i kompresor, který byl použit ve filmu Jak utopit doktora Mráčka. Nedaleko pak stojí bodky, které váží 12 kg. Záchranáři potápěči jsou také velmi žádaní i pro různé komerční práce v Česku i v zahraničí. Mají totiž techniku, kterou nikdo v republice nemá. V muzeu je také přehlídka svícení v dole. Jsou tu louče, kahany, lampy, ale i hráze, které se staví, když dole začne hořet. O revitalizaci historické části Landeku se stará architekt Josef Pleskot, který má na starosti i Vítkovice. Sdružení Dolní oblast Vítkovice má v plánu vytvořit v Landek parku i sportovní zónu a propojit Landek s Ostravou pomocí lanovky. Dnešní vysílání je u konce a od mikrofonu se s vámi loučí Zdeňka Kuchyňová. Nezapomeňte si nás naladit opět zítra, kdy se mimo jiné setkáte s fotografem Škáchou, který fotí ex-prezidenta Havla téměř 50 let. Historické obzory patří Janu Spomuku, chybět nebudou zajímavosti z češtiny a v českém nejse pojedeme podívat na unikátní pískovcové sochy Čertovy hlavy.